Þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Álfheiður Ingadóttir og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það kom skýrt fram í ræðuminni hér fyrr og í nefndaráliti að Vinstrihreyfingin grænt framboð styður það að það séu hert tökin, að það sé bundið í lög, að þau orku, það er auðlindir sem nú þegar eru opinberi eigu, þær verði það áfram og jafnframt að við teljum að það sé unnt að ganga lengra og taka inn undir ákvæðið þær eignir, þær auðlindir sem nú eru í sameiginlegri eigu sveitarfélaga og enga aðila. Ég vil bara leiða mér að spá inn í framtíðina, háttvirtu þingmaður Helgi Hjörvar, þó að það kunni að vera vandarsamt og menn ætti ekki að gera það og kannski ekki úr þessum stól, þar sem hægt er að orðtaka hvert einast atriði sem sagt er. En í ljósi þeirra þróunar og þeirra vegferðar sem að var hafin hér á árinu 2003 með markaðsvæðingunni í raforkukerfinu og þess frumvarps sem að við hér erum með, þá spái ég því að þetta mun nú ekki heldur leiða til mjög aukinna samkeppni á markaðnum. Þetta mun þvert á móti leiða til kostnaðarauka og hækkunar á raforkuverði en muni litlu skila að því sem að samkeppninni er ætlað að laga. Og því er það að ég spái því að það muni enn og aftur og ekki innan mjög langs tíma koma ákall frá þessum sömu markaðsvæðingaröflum frá verslunarráðinu sem að hér sendir frá sér álit að þetta frumvarp sé þjóðhagslega óhagkvæmt og frá samkeppniseftirlitinu það að það beri í næsta skrefi að skilja algjörlega á milli eignarhalds í samkeppnisrekstri og sérleyfisrekstri. Það verður næsta skrefi. Ég leyfi mér bara að spá því og mér finnst dapurlegt að Samfylkingin skuli draga þennan vagn fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hjörvar og